og senda samhljóðu til umsagnar.
Hæstvirtur menntamálaráðherra svarar andsvari öðru sinni.
Herra forseti, ég fór með vitlaust mál, það var ekki 10 klukkustundir heldur 8 klukkustundir sem háttvirtur þingmaður hefur talað þetta mál og ég segi það enn og aftur, það er ekkert nýtt í máli háttvirts þingmanns í þessu máli. Hann hefur flutt málefnalegar ræður hér, en það er ekkert nýtt. Það er ekkert nýtt annað heldur en að sá fræjum tortryggni. Og það er nú einu sinni þannig, herra forseti, að við sjáum fram og það verið að vísa til Norðurlandana. Noregur þar er hlutafélag, Svíþjóð þar er hlutafélag og hvað hefur verið gert? Hefur ríkið sett á markað sjálfsögðu ekki, menn sjáum tækifærin í því að breyta ríkisútvarpinu þar í hlutafélag. Háttu til þingmaði að tala Danmörku, ég vil geta þess að Svíjar byrjuði með sjálfseignastofnun en voru fljótir að breyta því yfir hlutafélag að því það er virkara form á markaðinu, það er virkara form að þessum síbreytilega markaði sem fjölmiðla markaðurinn er og við verðum að veita ríkisútvarpinu sömu tækifæri til þess að vinna þessu markaði og aðri fjölmiðlar hér á landinu.